Азатлык радиосы сөйлий. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында дөньяда азык-төлек бәяләре 40%-ка арткан, Берләшкән Милләтләр миллионлаган кешенең ачлык хәлендә булуына борчылу белдерә. Җомга көнне Иранда парламент сайлау үтәчәк. Башкортстан чит илләрдә белем алу мөмкинлеген арттыру өчен дәүләт мәгариф программасын төзи. Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба Азатлык дулкыннарында Татарстан Русия белән мөселман дөньясы арасында күпер. Президент Минтимер Шәймиевнең Сәгъд Гарәбстанга сәфәре нәтиҗәләре турында белгечләр фикерләре булачак. Иранда парламентка сайлауда меңләгән реформачыл намзәт төшеп калды. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Берләшкән Милләтләрнең ашыгыч ярдәм оешмалары дөньяда азык-төлек бәяләре артуга борчылу белдерде. Алар әйтүенчә, югары бәяләр бер яктан аларның ярдәм итү мөмкинлеген кимитсә, икенче яктан миллионлаган кешене ачлык хәленә китерә. Али Гыйльмине таңлыйк.
Берләшкән Милләтләрнең азык-төлек программа дип аталган ярдәм оешмасы белдерүенчә, дөньяда он, үсемлек майы кебек көнкүреш товар бәяләре соңгы 9 айда 40%-ка арткан. Нәтиҗәдә ачларга ярдәм итү белән шөгыльләнгән бу оешма үзе дә авыр хәлдә калган. Римда урнашкан оешманың бюджетында ярдәм эшләренә быел 2,9 миллиард доллар акча каралган булган. Баксаң, ул гына җитми икән. Ашыгыч рәвештә тагын 0.5 миллиард табырга кирәк, ди оешма вәкиле Робин Лач. Булган чыгымнарны каплау өчен генә, ә без 78 илдә 73 миллион кешене ашатырга тиеш. Менә шуның өчен генә дә безгә тагын өстәмә 0.5 миллиард доллар кирәк, ди Робин Лач. Бу оешма өстәмә акчаны БМО чыгымнарын каплаучы хөкүмәтләрдән алырга җыена. Ул арада дөньяда миллионлаган кеше ашарына сатып алырга акчасы җитмәү сәбәпле ачлык хәлендә. Мисал өчен Афганстанда.
Afghanistan is a case in point. At the end of January, President Karzai
гыйнвар ахырында президент Карзай өстәмә 2,5 миллион кешегә ярдәм итү өчен 77 миллион доллар акча сорады. Бу ягулык бәяләре арту нәтиҗәсендә генә барлыкка килгән яңа ачлар, ди Робин Лач.
These are people who are only hungry as a result of rising food prices.
Беренче карашка 21-нче гасырда ачлык турында сөйләү урынсыз кебек. Табигый казалар корылык булмаса, ашарга җитәргә тиеш сыман. Гомумән алганда, дөньяда азык-төлек чынлап та җитәрлек. Бәяләр үсү сәбәпләренең берсе био-ягулык сәнәгатенең үсеше. Азык-төлек белән ягулык арасында үзенә күрә ярыш бара. Тагын бер сәбәп тәрәккыят итүче илләрдә таләп арта.
In India, for example, and in China, more and more people are eating meat.
Мисал өчен, Хиндстан, Кытайда күбрәк кеше ит ашый башлады. Ит ашаучылар арткач, мал ашатырга да күбрәк китә. Нәтиҗәдә кешегә дигән ашлыкның бер өлеше малга тотыла, ди Робин Лач. Берләшкән Милләтләр оешмасы бар дөнья буйлап хөкүмәтләрне авыл хуҗалыгына күбрәк акча бирергә, яңа технологияләр кертергә өндәде. Ләкин азык-төлеккә таләпләр арткан мәлдә аның бәясе артагына барыр шикелле.
Татарстан Татарстан президенті Минтимер Шаймиев 3 күнлік сәфер білен Сөғуд ғарапстанында болды. Онда болғанда Шаймиев қазіргі мүсілман әм христиан мәдәниетлері орасындағы низақ ясалма деп білдірді, әм оны бары тек бір гәләп сүйлешулер нәтижесіндегіне жойға соларға мүмкін дейді. Татарстан дүния көлем өрнәк республика боларак көрсәтілі. Татар әм руслар мүсілман әм христианларының дустанағы мүрк ешіреді. Татарстан президенті әлігі толерантлық абруын түшірмес үшін бик тырышам. Федераль үзәк мұны аңлый, әм Татарстан президентін мүсілман дүниесі білен Русия арасында көпір салушы боларак қолана. Толырақ айтып, Ландыш Харасова.
Сүгуд Ғарабстанда Фисал патша бүлегіне ие болушыларын қытладылар. Татарстан президенті Минтимир Шаймиев та онда шул мақсаттан барды. Оңа бұл бүлек ұзған елні берілді. Русияда хәм Татарстанда милли хәм дини татулыққа үзілішін кірткен ішін. Әлігі бүлекнің оқшасын Шаймиев Хайриеге берді. Бір әлішін Мәскеу жәмет мәшті тізілішіне, әйкіншесін Русия Ислам университетіна. Ислам дүниясында Фисал патша бүлегі Нобель премиясына тейін. Хәм ол саясатте, іштимағи тұрмышта Ислам дүниясына әліш кірткен кішілерге тапшырыла. 8 мартта әлігі бүлекке ие болушыларының барсын бірге жидылар. Шаймиев бұл шарада қатнашу білен ғана шекленмеді. Ол Рияд жетекшісі Салман ибн Абдулазиз әл Сауд патша білен шырашты, шулайық ислам текшірінің өзегінде шығыш ясады. Онда Шаймиев 2009 елні Қазанда Халық ара ислам конференциясын ұздыруыны тәғдім етті. Хәм ол шарада исламның әхәмиеті турында сөз барырға тиешілігін айтты Шаймиев. Ол күншығыш хәм күнбатыш арасындағы низақны диннер түгіл әсәйесетшілер тудыра дейді. Шаймиев хәр вақыттағыша диннер арасындағы татулық турында сіледі. Русияның Шаймиевні ислам иллері білен көпіртізу үшін вәкіл итуі де шуның білен бәйлі де қойвер білгішлер. Хәтті Татарстан президентін Русия қолланмай мекен деп шекленушілер де бар. Татарстан президентінің саясат кеңесшісі Рафаэль Хакимов былай дей.
Қоллану деген ол тур келмейді, мына бұл сөз. Русияның ілік-іліктен өзінің орны бар еді. Хәм ол күшілі орын. Мұны қатыр дейсіздігі сәвет жұрында. Мұна сұңғы вақытыны ол юғала башлады. Ләкен, мұна біз өлі біз шулай Татарстан аша аны нығытып бола дейді. Шуңар өз вақытында біз Екмеледен Иксанаглу білен сілештік. Хәм Рәсәй анда кірді енді еме тігі. Шыннан тігі Фейсалының орден, ну, Шаймиев анда бармеші болмай, анда андай кішілер көп түгіл дүнияда. Мына ол шының білен барды. Хәм мені қалса, бұл дұрыс бік Рәсәйні көрсәті, әлі Европадан да бұтан кіші йоқ. Фәкат Шаймиев қына қалғанлары бұтан иллерден. Шуңар мені қалса, мына бұл бізні көрсәту, өзі бізні Рәсәйні көрсәту бұл дұрыс.
Рафаэль Хакимовтан Шаймиевнің Сүгуд Ғарабстанға сәфәрі Татарстан үшін нәрсе бере деп сұрағаш, ол былай дейді.
Дәреже.
Советлар бірлігінің Сүгуд Ғарабстандағы бірінші елшісі де татар кішісі болған Кәрім Хакимов. 71 ел әлік ол атып өтірілді, хәм ұзақ еллар Русия білен Сүгуд Ғарабстан арасында әлімтәлер алып барылмады. Бары ұзған елгіна Русия президенті Владимир Путин Риядқа барды. Хәзір ісе нефитқа бай болған Сүгуд Ғарабстаны хәм башқа мұсылман илләрі білен Русия арасында көпір салу дәвам ете. Русияның ислам илләрі білен аралашу үшін вәкіл болуға Шаймиевтан тыш ішіне президенті Рамзан Қадыров та кірішкен еді. Былтыр ол Сүгуд Ғарабстаны тарафынан Қақбай Юу йоласына шақырылды. Шаймиевнің биылғы сәфәрі оның тезден республика жетекшілігінен кетіп, Русияның ислам илләріндегі мақсус вәкілі бола алу турындағы фаразларыны да уятты.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Праг.
1979 ел инқилабынан соң бұл атнада Иран 8-ші парламентін сөйлеешек. Лекен сөйлеуның ғәділдігі мәселесі түп сұрау болып қала. Мегіректен мінгілеген реформа шыл нәмзетлерінің ярыштан түшіп қолуынан соң. Сөйлеуда парламенттегі контроль консерватив нәмзетлерге қолашағы фаразлары күшілі болса да, реформа шылар өз үмітлерін үзмей. Иранда өтешек сөйлеу турында метин қарышмасына таңық.
Жұмға күні бұлашак парламент сайлауында мәжістегі 290 орын үшін барлығы 4500 кіші көрешешек. Реформашы намзетлерінің көпшілігінің сайлауға кері алмауы сәбәплі, 2004 елдағы сайлаудағы көбік, бұй ылы да консервативлар білен реформашылар мәжісінің 2 арты үліші үшін көреш білдірешек. Ләкин сайлау барышында төпкере сәяси коалиция белән сәяси булмаган партиялар арасында барышак. Консервативлар белән реформачылар үз ишендә дә төрле фиркаларга аерылган. Консервативлар үз ишендә ике төркемгә бүленә. Әхмәдинеҗад алып барган каты сәясәтне яклаганнар һәм Әхмәдинеҗадның сәясәтен охшатмаганнар. Икенче төркем президентның бигрәк тә тышкы сәясәтенә тәнкыйть белдерә. Ләкин президент сәясәтенә каршы булган ачык каршылыклардан кала консервативларны үз ишендә аерган башка үзенчәлекләрен табу кыен. Шулай да ике төркемдә гомум алганда үзләренең ислам принципләренә итагатьле булуын дәгъва итә. Күпчелеге сайлауга керә алмаган реформачылар исә үз ичендә шулай ике төркемгә бүленгән. Реформачы коалиция төркеме фарсча исеме белән әйткәндә Итилафы Ислах Талабан 30 фиркадан тора. Бу партиялар Әхмәдинеҗадның илгәресе президент Махмуд Хатеми сәясәтеннән илһам алган партиялар. Гомум алганда алар Әхмәдинеҗадның икътисад сәясәтенә тәнкыйть белдерә. 1997-2005 елларга кадәр хакимиятта булган элекке президент Хатеми сүз йөрегенә ачык сәясәткә күбрәк игътибар бирә һәм АКШ белән булган киеренкелекне киметергә тырыша иде. Әйтаматы милли, ягъни милли ышанычлык партиясы реформачы партиялар арасында элекке парламент сүзчесе Мәхди Каруби бу партияның җитәкчесе. Һәм ул киләсе 2009 елда президент сайлавында намзәт булыр дип фаразлана. Ләкин реформачыларны кемнәр яклый дигән сорауны Канаданың Торонто университетында сәясәт белгече булган Али Риза Хакики булай җавап бирә.
Нихай эстәтәләп, бистәр җәйәнәт табагы мөтәвассит ва нирухай наразы ва тәрә.
Реформачыларны урта сыйныфтагы ватандашлар яклый. Алар Әхмәдинеҗад сәясәте белән канагать түгел. Алар бу очракта күбрәк Әхмәдинеҗад алып барган икътисад һәм тышкы сәясәткә тирән тәнкыйть белдерә. Һәм аның студентлар, хатын-кызлар яисә иҗтимагый төркемнәрнең сәяси хәрәкәтен шикләвенә каршы чыга. Али Риза реформачыларны шулай ук укучылар һәм югары белемле кешеләр яклый ди. Ләкин бу елгы парламент сайлавында сайлау алды кампанияларында бәхәсләрнең булмавы, яисә намзәтләр арасында әллә ни аерманың күрелмәве итибарын җәлеп итә, ди элекке парламент депутатларыннан Саид Реҗаи Хорасани. Намзәтләр ясаган чыгышларда яисә белдергән шигарьләрдә әллә ни күзгә күренерлек аерма юк. Үз араларында каршылыклар да юк. Намзәтләрнең күбесе итагатьле. Реформачылар да хәтта бу сайлауларда үзләрен консервативләрдән аерашак. Берән инде үзгә сәясәт тәкъдим итә алмады. Көнбатышлы хәбәр агентлыклары Тегранда яшьләрнең күбесенең сайлауга катнашырга теләмәүләрен белдерә. Чөнки алар бу сайлауның Иранга сәяси яисә икътисади яктан әллә ни яңалык китерәчәгенә ышанмый. Гомум алганда иранлылар тагын бер кат бу сайлауда да үзләреннән бирелгән тавыш бирү мөмкинчелегеннән бары тик ике төркемгә китәчәген аңлады. Ягъни 14 март җомга көне булачак парламент сайлауларында аларга ике генә мөмкинчелек кала. Биргән тавышлар я президент Әхмәдинеҗадны тулысынча яклаган намзәтләргә яисә аны азрак яклаганнарга китәчәк.
Метин Карышмас Иранда үтәчәк парламент сайлауы турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Тыелган дини китапларны кая куярга? Тарихта тыелган әдәбиятның кире кайту очраклары да бар бит. Азатлыкның Казан студиясе моңа ике караш тәкъдим итәр. Бу көннәрдә Татарстан вәкилчелеге Франциянең Кан шәһәрендә үз проектларын тәкъдим итә. Бу һәм башка бик күп яңалыклар Азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәмиддин сәламли.
Соңгы көннәрдә Татарстанның чит илләр белән элемтәдә торуы аеруча нык күренә. Ник дигәндә, чөнки республика шәһәр җитәкчелеге дә әлегә кайсы кая сәфәр кыла. Билгеле булганча, бу көннәрдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Сәүд Гарабстанга рәсми сәфәр ясады. Кайбер мәгълүматларга караганда, республика башлыгы әлеге эш сәфәре төгәлләнгәч, моннан ерак түгел урнашкан Оман дәүләтендә бер атнага ял итәргә калган. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов исә бу көннәрдә Брюссель шәһәренә сәфәр ясады. Онда 10 март көнне ФИСУ Халыгара Университет Спорты Федерациясы Башқарма Комитетіна Қазданы таныту китабын тәқдим етілді. Бұл шарадан соң Қазан рәсми рәвіште 2013 жылғы жәйге универсиаданы өткерге дағбаланушы нәмзәт шәһәр болды. Польшаның Пазнаны, Көньяк Кореяның Гвангжу, Испанияның Мурсия һәм Виго, Канаданың Эдмонтон һәм Квебек шәһәре Татарстан башқаласы Қазан белән бергә бу универсиаданы дағбалый. ФИСУ Халыгара Университет Спорты Федерациясы Башқарма Комитеты регламенты буенча гаризалар 15 мартка кадәр кабул ителәчәк. 2013 елда универсиада үткәреләчәк шәһәр исә 31 май көнне билгеләнәчәк. Казан хакимияте Илсур Мерчин исә бүгенге көндә Франциягә сәфәр ясый. Бүген анда күчемсез милек, инвестицияләр, МИПИМ 2008 күргәзмәсе ачылды. Казан шәһәр башлыгы Илсур Мерчин җитәкчелегендәге вәкилчелек 8,5 миллиард долларлык инвестиция табырга тели. Күргәзмәдә Казан исеменнән энә карагына ашаган зообакчасы Millennium Zealand City кебек кыю проектлар тәкъдим итте. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимерова.
Казан вәкилләре башка шәһәрләр белән бергә Русия стендында катнаша. Күргәзмәдә Татарстан башкаласы исеменнән барлыгы 15 зур проект тәкъдим ителә. Аларның бәясе 8 миллиард ярым доллар. Казанлылар шитер күргәзмәләрендә даими йөри. Баш архитектор Эрнст Мавлютов үткән ел азатлыкка биргән әңгәмәсендә кызыксынучылар күп, әмма кулга кергән инвестицияләр юк әле дигән иде. Бу юлы ничек булыр әлегә әйтеп булмыйм. Казанлылар МИПИН күргәзмәсенә Кан каласына инде 3-нче ел рәттән бара. Казан проектлары да булган Русия төбәкләре күргәзмәсен Русия икътисад министры Эльвира Набиуллина, Русияның региональ үсеш министры Казак һәм башка рәсми кешеләр ачкан. Анда Холланд архитекторы Эрик ван Эгератта булган. Ул үзенең проектын тәкъдим иткән. Бу мәрмәрче Казандагы милли китапхана проектын ясаган иде. Исегездә булса, бу ачылып киткән зур китап рәвешендә ясалган һәм иң заманча технологияләрне үз эченә алган зур төзелеш планы. Бу проектның бәясе 80 миллион евро булыр дип исәпләнә. Инвесторларга Millennium Zealand City проектында күрсәтәләр. Аны АҚШтан килгән NBBG ширкәте ясаган булган. Шушы проектка акча табылса, Казан су ярларына утраулар үергә, аларда 95 метр биеклегендәге зур йортлар төзергә, гомумән яңа районны корырга җыйналар. Яңа күперләр, юллар, кунакханәләр төзеләчәк анда. Дөнья күләм танылган Atkins ширкәте дә Казан өчен эшләп алды. Лондон зоо җәмгыяте белән киңәшләшеп алар Казан зоо бакчасы проектын ясады. Ул тышкы яктан энә карагына охшаган. Анда хайваннар бакчасына кала, сәүдә күңел ачу үзәкләре дә булырга тиеш. Кандагы күргәзмәдә Казанның икътисади үсеш комитеты башлыгы Шарапов Азат Рафикуллы да бар. Ул күргәзмәнең ничек баруы турында буларны сөйләде. Бүген безнең стендны бик күп кеше карап китте. Кызыксынучылар, сораучылар күп булды. Иртәгә безнең имения ширкәтләре, архитекторлар бюролары, эре банклар белән һәр ярты сәгать очрашулар планлаштырылган. Эш бик актив төстә бара. Казанның икътисади үсеш комитеты башлыгы Шарапов Азат Рафикулы үткән күргәзмәләрдән дә нәтиҗә бар инде диде. Аның әйтүенә караганда, 3 ел буе чит илдәге төрле күргәзмәләрдә йөреп, казанлылар Көньяк-Көнчыгыш Азиядан эре инвесторны алып килә алган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Канға сәфәр ясағанчы исә Сишәмбе хакимиятдә Казан шәһәренең дума утырышы узды. Бердә хакимият башлыгының беренче урынбасары итеп Иршат Минкин сайланган. Ул 2 март көнне Казан шәһәре думасына сайлауларда Әлмәт төбәге буенча 68% тавыш җыйган. Моңарчы Иршат Минкинның Казан хакимиятенең башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, шәһәр башлыгы урынбасары, Түбән Кама шәһәре башлыгы урынбасары булып эшләве билгеле.
Азатлыкта Казан авазы.
Билгеле булганча 2007 елда Русиядә 20-дән артык мусламан китабы тыелды. Моңарчы мусламан китапларын экстремистик дип бәяләү муллаларны борчыса, бүген инде алар кулларында тоткан экстремистик дип саналучы әдәбиятны кая куярга белми аптырый. Азатлык радиосы тыңлаучылары Казандагы бюрога шалтырата. Бер исемен әйтергә теләмәгән имам кулымда берничә дистә китап тотам ди. Яндырга да кызганыч, юкка чыгармасак та куркыныч дип сарлана. Шул ук вакытта аннан тормыш тәҗрибәсе дә бар. 30-нчы елларда дини китаплар тыйылган булган. Яңа килеп туган вазгыятта вуҗдан ирегендә саклап калырга, мәхәлләне дә яшәтергә кирәк. Шулай ук яшь мусульманнарны бу тыйылган китапларны таптык, сылтау белән кабаттан утырту агымы башланмасмы? Теманың дәвамы Амин Нур язмасында.
Бу турыда мусульман ахилләренең фикерләре, шул исәптән Татарстан татар җәмәгатьчелегенең фикерләре дә билгеле булды. Аларның шактые Разил Вәлиев, Рафаэль Хакимов кебек дәүләткә якын торганнары да бу китапларны тыюга каршы чыктылар. Каршы чыктылар, әмма ләкин гадәти мусульманнарга бу китаплар аларның өендә яки китапханәсендә табылган шырақта җаваплылыктан кутылу юлын гарантияләмәделәр. Ике каршылыклы фикердә ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Без менә мәсәлән рәсми кешеләр буларак, мин бит депутат түгел, Россия законын нарушать итеп ятыйга әлегә дип әйтергә. Уставларда язылган, безнең диния нәзарәте мәсәлән шул очракта гына эшли ала. Кайчан Россия законнарын үтәгән хәлдә дин әһелләре Россия законын бузуга чакыра алмыйлар.
Мәскәүдәге мөфтиләр шурасы даирәсе ризасызлык белдерә, әмма алар ниндидер бер гарантия бирә алалармы? Мәсәлән, кешеләрдә шул китап табыл аларны төрмәгә утыртмаслар итмәсләр дип.
Юк шул менә шунысы да бик сәер. Депутат яисә журналист әфәнделәргә обыс белән бер кем килмәячәк һәм алар инде үзенчә хәл итсеннәр. Әмма менә бу яңа вазгыятьтә Россия законнарын үтәү вазгыятендә әлбәттә без ният итәбез менә бу яшьләрне һәм бигрәк тә безнең мәсҗид мәдрәсә системасын саклык белән эш итәргә һәм андый Россия законы белән тыелган нәрсәләрдән мәчетләрне чистартырга кирәк.
Без бу турыда ике якта торган ике кеше белән сөйләшәбез. Ватаным Татарстан газетасына Рәшит Минхаҗ булай ди.
Бәлкем теге махсус органнарның ниндидер бер тәгаен максат куеп эшләнәде. Әйтик, лицензияны ябуда файдалану өчен һәрхәлдә байтак кына кешегә ул шулай тыела. Менә бу китапларны тыю. Кайбер мәдрәсәләрне ябу өчен, әйтик, Багыстан мәдрәсәсен ябу өчен, тыюларын ябу өчен түгел микән дигән бер шик бар миндә. Алар бит инде бик күп басылган, бик таратылган. Әгәр инде менә бу эшләр шуннан тырып җитди башланган булса, күбрәк тыюларда гына калмаса, әгәр дә аларны менә шу мөселманнарның әйтик шәхси китапханәләренә эзли башласаң, илдә нинди бит репрессия башланырга мөмкин. Кемдә дә ул ике ушау бар ди. Кин эшләтергә тиеш инде хәзер. Шуннан тырып мәсьәләнең әлеге әмәли ягы бар.
Поезд киткән, китаплар тыелган, адвокатлар аларны яклап чыга алмаган, бу вазгыятьтә гадәти мөселманнар ничек итеп үз иминлекләрен, китапларны кулында тотучылар үз исәнлекләрен саклап кала алалар? Аерым алганда исемен әйтергә теләмәгән бер имамыбыз шалтыратып, хәл әхвәлләрен, проблемаларын сөйләде. Конкрет авылда, конкрет мулла булып эшләүче проблемасын ача. Бу көндә аның кулында тыелган берничә дистә китап бар. Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе Рашид Минхаҗ булай ди.
Ул авыл агае авыл имаманын нишәтәгә тиеш. Анда инде кырын әйәтләре булгач, шуларны яндырмас инде. Дәүләт советы депутаты Разил абый әйткәндә, китапларны без махсус саклау урыннарында саклыйбыз ди. Инде махсус саклау урыннары бит ул хәл нидә юк китапханәдә. Казанга җибәрә башласаң, әйтик, милли китапханәгә саклайга дип. Аның өчен үзенә кыйммәткә төшә. Хәзер нишәтәгә, менә гамәли ягы. Монда шактый сораулар туа.
Татарстан мөфтиятеннән Вәлиулла Якуб булай ди.
Тагын да бер төркем дини китаплар тыйылды Россиядә. Әгәр инде элгәре менә шул нурсистерлык белән бәйле китаплар алар әс санда һәм специфик даирәдә генә кулланышта булу сәбәпле ул шул хәтле безгә кагылышы булмады. Әмма менә бу Руслан суды белән тыйылган китаплар алар масса күләмдә нәшер ителгән иде. Бу әдәбият белән нәрсә эшләргә һәм аны саклаган тәкъдирдә ул законга сыямы юкмы дип. Без Татарстан прокурор исеменнән хат алган иде, язылган иде. Әдәбият тыйылган әдәбият кына түгел, экстремистик әдәбият, экстремистик әдәбиятны саклау закон тарафыннан җәзага тартылырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Дөнья истабары, ягъни Всемирный следопыт журналы игълан иткән Русияның 7 могҗизасын билгеләү бәйгесе дәвам итә. Аңа йомгак быелның 7 июлендә ясалачак. Эшләр булай барса, Кол Шәриф мәчете һәм Благовещение чиркәве белән Казан кирмәненә бу җиделеккә керә алмау куркынычы янарга мөмкин. Соңгы тавыш бирү нәтиҗәләренә караганда Татарстан могҗизасы 21 көндәш арасында 12-нче урында. Казан кирмәнен алдынгылыкка чыгару мөмкинлеге бармы? Наиләланың язмасы әнә шул хакта.
Көндәшләр җитди. Бу бәйгедә Русиядәге кирмәннәр генә дә Казанныкыннан кала бишәү, Әстерхан, Мәскәү, Түбән Новгород, Тубыл һәм Архангельск өлкәсендәге Соловецкий кирмәннәре катнаша. Әнә Тубыл кирмәне өчен бөтен Түмән өлкәсе аяк баскан дип әйтергә була. Дәүләт телеканалында махсус тапшыру ашканнар. Хөкүмәт газетасы Тюменская область сегодняның интернет сәхифәсендә бу бәйгедә тавыш бирергә чакырган баннер иңүстә тора. Бәйге турында махсус сәхифәдә эшләй. Нәтиҗәсе ул Петербурдагы кышкы сарай һәм сарай мәйданы ансамблен алга үткәреп, бүгенге көндә икенче урында.
Казанда, Татарстанда вакыйгалар бик күп. Алар арасында күп кирәк мәйвалып калу өчен дә. Ә менә мәңгелек темалар бар. Аларны көн саен күтәреп, көн саен исебезгә төшеп торсак та артык булмас иде. Менә шуларның берсе безнең тарихи һәйкәлләребез. Ян калса монда бер министрлыкның яки бер заповедникның җитәкчеләре эшләгәне генә көтеп утыру түгел, мәгълүмат чараларының вазифасы ян калса, һәр даим моны искә төшереп тору.
Ди Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире Миңназим Сәфәров үзләренең бу эшкә тотынмаганнарын да яшереп тормады.
СМС тавыш бирү интерактив формасында эшләү ул бик кирәк әйбер булган кирмәнең менә мондай Русиянең 7 могҗизасы булган бөтен дөнья белергә тиеш дип уйлыйм. Һәм безнең өчен бу ниндидер бер күрсәтмә булып бирелгән очракта эшләячәкбез әлбәттә.
Ди Татарстан яңа гасыр телевидениесендәге хәерле иртә тапшыруларының мөхәррире Миләүшә Сибгатуллина бер караган да һәркем өстән күрсәтмә көтә кебек. Казан Кирмәне дәүләт тарихи архитектура һәм сәнгать музей тыюлыгы мөдире урынбасары Айрат Сиддиков әйтүенчә, алар бу гамәлгә кушылуны сорап Татарстанның мәдәният, фән һәм мәгариф, яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыкларына мөрәҗәгать иткән булган инде. Әмма йыгылып китүчеләр күренмәй.
Әлегә ләкин бу көндә Кремль үз тарафыннан үтерә торган эшләр генә. Без бу көндә телевидениегә мөрәҗәгать иттек, берничә каналларда без алып барабыз иртәнге программаларда. Мәгълүматны җибәрәбез. Район администрацияларына мөрәҗәгать иткән идек, алар менә хәзер безгә шалтырата башладылар.
Ди Сиддиков. Әлегә Татарстанның берничә районында гына шушы акциягә Казан Кирмәнен Русияның 7 могҗизасы итеп таныту чарасы үткәрергә теләк белдергәннәр. 11 март көнне Татаринформда үз вәгъдәсен биргән.
Татаринформ белән сөйләштек. Менә бүген алар мәгълүмат алып бөтен район газеталарына бирәчәкләр.
Ди Айрат Сиддиков. Шулай да соңгы вакытта беркадәр җанлылык сизелү барлыгын әйтеп узды. Күптән түгел генә Казан Кирмәне әлеге бәйгедә 15-нче урында иде. Бүгенгә 3 баскычка өскә күтәрелеп 12-нче булган. Айрат Сиддиков бу мәсьәләдә Төмән өлкәсендәге кебек Татарстанда хакимият ресурсының җитәрлек эшләмәвендә яшермәде.
Россиянең шундый нинди бар, андай берләр озак кына уйланыла, кәгаз мәсьәләләре эшләнә башта. Аннары гына эшкә керешә башлыйбыз. Менә кәгаз сораулары чишелде диярлек, инде хәзер без әкренләп Казан буенча, республика буенча транспортлар нидер, билбордлар, рекламалар эленчекләр.
Ди Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы вәкиле Айдар Камильянов. Иштапкыры w.sled.ru сәхифәсендә иң күп тавыш җыйган 7 тарихи урын Русияның 7 могҗизасы исемлегенә керәчәк. Һәм алар Русияның алтын маршрутын тәшкил итәчәк. Казан Кирмәне дә бу җиделеккә кергән очракта үз чиратында Казанга килүче туристларның берничә тапкыр артуы һәм республика кесәсенә дә хәйран гына акча керәчәк дигән сүз билгеле булганча, кеше ялда акчасын кызганмый.
Азатлыкта Казан авазы.
Инде күп кенә мәгълүмат чаралары язганча, шушы көннәрдә Кирмәннән Идел пресс нәшриятына таба Казан су елгасы астыннан метро юлы салынып бетте. Бик тиздән ике тукталыш ачылачак: Җиңү проспекты һәм Кәҗә бистәсе. Әмма Кәҗә бистәсе дигәндә, күпләр мондый исемгә карата каршылык белдерә. Гәрчә башларак бу тукталышны Сукно бистәсе, яшьләр тукталышы дип атап карарга омтылсалар да, ахыр чиктә барыбер дә Кәҗә бистәсеннән кайтып калды. Кайбер белгечләр моны Казанның элекке башлыгы Камил Исхаков белән бәйли. Имеш, ул вакытта аның белән бергә эшләүчеләр башлыкка ярарга дип бу тукталышны аның туган җире исеме белән атарга булганнар. Әмма ничек кенә булмасын, бүген күпләрнең метрода барганда Казан Кирмәне, киләсе тукталыш Кәҗә бистәсе дигәнне ишетәсе килми. Ни өчен? Казан урамында моны хәбәрчебез Мәликә Басыр белеште.
Яңа бистә бар, аны беләм мин. Кәҗә бистәсе кая белмим мин Казанда. Кремлевский дип атала түгелме соң бу ягындагысы? Теге ягындагысы турында сырыйсызмы?
Әйе.
Барс банк, анда он напрашивается. Или издательство он упорся на улы.
Ну, сразу так сложно, конечно, ответить. Молодежный центр или Шурале, чтобы ассоциация была, ориентироваться проще было. Что-то.
Мы даже и не знаем, что это была когда-то Козья Слобода. Насчет административной слободы я знаю, татарской слободы я знаю. А это я даже не слышал ни разу.
Козья Брянча, аж тормозим, конечно. Ниндидер, Ешерек, Ямарах, Исимбирге, Ярим, Ямалых. Нурлык, яктылык, ниндидер мен шундый матур исемнер биреген. Ушак булыр ишем, кежелер белән чагыштырабыз. Кул Шариф, конечно, иң олы язучы, иң бирынгы язучы. Каим Насыриевна или Калескар Камал менә безнең стазлар, язучылар. Яңарак исем бирергә теләрем мин. Менә шундый конт күрсәтсәм, хәзер әле фикер сразу килеп кенә төште, уйланмаган. Уйласаң аны исем табырга да була. Лучше, конечно, яшерәк яңарак исем бирергә.
Акбарс, потому что Акбарс банк. Безнең шәһәрнең командасы әйбәт уйныйлар шуңа күрә. Ну, атаклы җир, бөтен кеше аны белә шуңа күрә. Шундый тукталыш юк, Акбарс тукталышы булсын. Молодежный центр, бик әйбәт исем. Идел пресс тягы булгач, берәр газета, журнал исеме белән атарга мөмкин. Мәсәлән, мәсәлән, Татарстан яшьләре, Сөембикә, шулай атарга мөмкин. Мәсәлән, мин үзем шулай эшләрем.
По-другому, наверное. Взяли бы, назвали молодежным центром, остановку гораздо благозвучнее, так скажем.
Шурале дип әйтергә була. Шурале. Идел дип шурайм. Давид, Идел елгасы. Ага.
В 50-х годах, когда началась Казанка разливаться, там была козья слобода. Такая остановка называлась козья слобода.
А казахов приятное животное.
Там раньше был очень большой монастырь красного кирпича. Когда его разбивать приезжали, танки не могли сбить его. Что-то должно новое, понимаете, сказаться. Тоже там такое строительство. Вы знаете, что там болото было? А сейчас вон какие из дома построили.
Станция Шаймиева номер 2.
Кизе висте синди дебаталан тарамы.
Эшләр үзәгә барсыннан да Козья слобода аны.
Шуны сул сезгә ул. Кремль астында кәҗәбестәсе. Иле икенче исем кушар иде кызны.
Мөлем икенче исем дә. Козья слобода ул булмый. Икенче исем. Идел пресс әйбәтәр була. Идел пресс. Монда бит бастыралар бөтен газеталар, журналлар, и дөньяны тарталар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
11 март Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән тар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп алды, советлар төзеп бетерде, ухияктан кичне бетерде.
Мөтәдлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә беркем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстан югары белемнең халыкара балон системасына керү, чит илләрдә белем алу мөмкинлекләрен арттыру юлларын тикшерә. Моның өчен хөкүмәт комиссиясенең төзелгәне мәгълүм. Бу атнада Башкортстанның яңа парламенты үзенең беренче утырышына җыелачак. Республика язгы ташкынга әзерләнә. Иң соңгы яңалыклар белән Уфадан Рәмзидә Бүлеев.
Бүген 4-нче сакырылыш дәүләт йыелышы корылтай депутатлары тәүге эшлекле кәңәшмәһенә йыйылды. Унда парламенттың тәүге ултырышын узгаруга бәйле мәсьәләләр каралды. Константин Толкачев был юлы парламент рәисе буларак түгел, ә 4-нче сакырылыш дәүләт йыелышы корылтайның тәүге ултырышын үткәрү буенча оештыру комитеты рәисе буларак катнашты. Республика парламенты яңа составтагы тәүге ултырышын 13 мартта узгарасак. Унда иң карт депутат рәислеге тәсәк. Ул Рауил Бикбаев, Башкортстан Язучылар берлеге рәисе. 4-нче сакырылыш дәүләт йыелышы корылтайга 120 депутат һайланды. Бул юлы тәүге тапкыр парламентка депутатлар катнаш система буенча, партия исемлекләре буенча 60, бер мандатлы округтар буенча 60 депутат һайланды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген республиканың яҙғы ташҡынға ҡаршы комиссияһы тәүге ултырышын үткәрҙе. Белгестәр күҙаллауынса, быйыл йылғаларҙа һыу кимәле уртаса күрһәткестәрҙән артып китер тип көтөлә. Республикала әле ташҡынға етди әҙерлек бара. Февраль-март башында республика биләмәләрендә яуым-төшөм күп булды. Әммә әлегә тик Ағиҙел йылғаһында ғына ҡар күләме норманан тыш тип баһалана. Нөгөштә иһә, киреһенсә, ҡар күләме норманан 15%-ҡа аҙыраҡ. Шулай ҙа метеорологтарҙың ташҡынға карата күзаллаулары тап килмәскә лә мөмкин. Һава температурасы кинәт ялаткан усракта язгы һаудың көтелгәндән дә көчлерәк булуы ихтимал. Энергетиктар язгы ташкынга әзерлек эшләрен башланыла инде. Әле Павловка һаваклыгысында капиталь төзекләндерү тамамланып килә. Киләһе 2 ел исендә Павловка ГЭС тәүлегенә 200 мегаватт энергия эшләп чыгару күләменә сыгырга тиеш. Шугалы әле генераторлар да төзекләндерелә. Тиздән агрегаттар автоматлаштырылган системага көйләнәсәк. Павловкала әле авацию компьютер программаға куела. Узган елдан бирле 4-нче гидротехник корылма ошо система буенча эшләй. Тагыла 2 елдан Павловка һау хаклагысы тулыһынса компьютердан идара итләсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкаланың Софья Перовская урамындағы 47-нче йорт ихатаһында урынлашкан йер асты гаражында авария коткару эштәре тамамланды. Гараждагы машиналарды төзекләндерү мөмкин түгел. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгестәре килеп туган хәлгә төрлесә баһа бирә. Беренче сиратта төзелеш барышында архитектура талаптары тиешенсә күзәтелмәгән дип билдәләй улар. Былтыр гараждың кыйыгы үтелгән һәм ныгытылган. Кыйыкты кардан вакытында тазартмау һәм уның өстенә машиналар кую да техник талаптарга җавап бирмәгән дип белгестәр.
Какие могут быть версии? Вы же видите. Здесь, по словам очевидцев, во-первых, несанкционированная свалка снега, загрузка на стоянка. И, видимо, ну это уже специалисты-строители скажут по качеству строительных материалов.
Шаһиттарҙың да үҙ фикере бар. Эргәләге бер йортта йәшәүсе Нияз Мәһәҙиев ер тетрәгән кеүек булды тип.
Туғын сәғәтләр тирәһендә мин уяндым, ер һелкенеп киткәндән. Дигән сәйлекене булды инде. Мин уйлап куйдым, Башкортстанда төзелгән өйләр дә ниндәйдер сисмик запас һалынган. Шул яҡтан уйландым да, нимә бер нәмә булғандыр эргәлә тип тынысланып ултырдым да, тәҙрәнән ҡараһам, күрҙем менә бул төзелмәнең аҫҡа киткәнен.
Фажиға урынында республика президентла булып китте. Ул уның сәбәптәрен асыҡлауҙы күҙәтеүгә аласағы тураһында белдерҙе. Наркотиктарҙың законһыҙ әйләнешен күҙәтеү буйынса федераль хеҙмәт ойошторолоуға 5 йыл. Бөгөн ошо уңайҙан башҡаланың йәштәр театрында тантаналы йыйылыш үтте. Республика идаралығы йылдан-йыл үҙ эшмәкәрлеген камиллаштыра барған хеҙмәттәрҙең береһе. Үткән 5 йылда наркотиктарҙы ҡанунһыҙ әйләнештән алыу буйынса 7000-дән ашыу енәйәт асыҡланған. 4000-дән ашыу осраҡта наркополиция хеҙмәткәрҙәре уны һатыуҙы иҫкәрткән. Республика биләмәләрендә контрабанда юлы менән наркотиктар индерелгән 11 канал ябылган. 229 наркопритон үз эшмәкәрлеген туктаткан. Наркобизнестан алынган килемдә легалләштерү буенча 76 енәет эше кузгатылган. 225 килограмм наркотик тартып алынган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
2008 елдан Башкортостан сит илдәрдә кадрлар әзерләй башлаячак. Шу туралагы максатлы программа расланды. Унда әйтелүенсә, Россия бөтә дөнья сауда оешмасына инһә, илдең уның төбәкләренең дөнья икътисадына интеграцияһы артасак. Бул үз сиратында республиканың инновацион үсешен тәэмин итү өчен заманса фикерләгән белгечләргә лә мохтаҗлыкта арттыра. Кадрлар әзерләү, уларның сит илдәрдә белемен камиллаштыру буенча бердәм дәүләт системаһы булдыру шулай ук югары һөнәри белем бирү системаһында балон декларацияһы положениеларын гамәлгә ашырганда ла кәрәк. Программаға ярашлы хөкүмәт комиссия ойошторуласак. 2012 елға тиклем сит илдәрдә уҡып ҡайтҡан һәм белемен камиллаштырған студенттар, аспиранттар, уҡытыусылар, фәнни хеҙмәткәрҙәр һәм белгестәр 140 кешегә артасаҡ. Сит илдәрдә дәүләт ойошмалары һәм ширкәттәре хеҙмәткәрҙәре стажировка үтәсәк. Программала милли кадрларның конкуренцияға һәләтен арттырыу, республиканың интеллектуаль һәм инновацион ҡеүәтен даими үҫтереү өсөн шарттар тыуҙырыу маҡсатында алдынғы тәжрибә һәм заманса белем биреү технологиялары менән алмашыу өсөн сит илдәре менән фән һәм мәғариф өлкәһендә хеҙмәттәшлекте нығытыу хаҡында айырым әйтелә. Программаны тормошҡа ашырыу Башҡортостандың донъя иҡтисадына интеграцияһын көсәйтергә һәм халыҡ-ара хеҙмәт баҙарында конкуренцияға инеү мөмкинлеген бирәсәк. Документты иғәнәләүгә 64 миллион һумдан ашыу аҡса йүнәлтеү ҡарала. Уның 20 миллионы республика ҡаҙнаһынан, 44 миллионы ҡаҙнанан тыш сығанаҡтарҙан. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө. Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Идел буе түбәгендә татар авылларының башкалардан тормыш дәрәҗәсе белән аерылып тору турында сөйләгәнебез бар инде. Социаль проблемалар бөтен Русиядә бер төрле булса да, Ульян өлкәсе татарларының аларны шишу өчен һәр авылның үзенчә тырышуы күзәтелә ди хәбәрчебез Айрат Ибраһим. Киләчәкне исә яңа туган балалар һәм яңа ачылган балалар бакчалары, мәктәпләр билгели. Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер өлкәсендә 8 март алдыннан Фирүзә ханым эш игезәк бала тапты. Мақадарда Шардақлы районының Нинғанай Үрен ауылы халқы туған бишігінің келешегін қойғыртып яшейді. Бу вақиға әлігі тырышлықларды тағында нығыта түшті. Ауыл мәктәбі оқытушысы Фирузе һәм милиция қызметкері Наил Кәрімовлар 2007 жылдағына үйленгенлер һәм бірінші бала күтелер еді. Бір елі екіншісін, үшіншісін де табыға аларының қуанышы шексіз. Хәйер, алар гына түгел Үрән халкы да моңа шатлана. Сәбәбе бик гади. Авылда балалар саны кимесә, мәктәпне кыскартырга, ягъни ябарга да күп сорамаслар. Ә мәктәпсез авыл, авыл түгел инде ул. Шөкер диләр укытучылар, авылда икенче, өченче нәни алып кайтырга җыенучылар да бар. Аларны күптән түгел генә яңадан ачылган балалар бакчасы көтә дә инде. Ул урта мәктәп бинасында урнашкан. Бүлмәләрне ремонтлау һәм җиһазлау, шулай ук нәниләрне заманча уенчыклар белән тәэмин итүдә Шардақлы районы бюджетыннан да өлеш керткәннәр. Тәрбия учагын ачу тантанасында өлкә башлыгы Сергей Морозов та катнашты. Ул үз чыгышында ябылган башка балалар бакчаларында аякка бастыру тырышлыклары белән таныштырып китте. Өлкә үзәгендә, Инзы, Мәләкәт шәһәрләрендә, Сура, Сингиләй һәм башка районнар үзәкләрендә бакчалар биналары мәгариф идарәсе карамагына кайтарылганнар. Кыска гына вакыт эчендә 20-гә якын группалар эшли башлаган. Үрәнгә кайтсак, анда сабыйларның әниләре дә шатлана. Бүгеннән үк эшкә чыгарга җыенабыз диләр. Шөкер, күпчелек авыллар халкы эшсезлектән, чарасызлыктан иза чигеп, авылларын ташлап киткән заманада, Үрән халкы болай да җайын табарга тырышып яшәде. Булдыклы уңган егетләр заманча ишекләр ясау, хәләл ит җитештерү буенча махсус ширкәтләр ачып җибәргәннәр. Яшел борчак консервлау цехы 10 еллар элек үк ачылган иде инде. Хатын-кызлар да үзләренә эш тапканнар. Өлкә үзәгенең яңа шәһәр дип аталган өлеше халкы нигездә Авиастар заводын төзер өчен авылларын ташлап киткән татар чуваштан тора. Алар сөт комбинаты чыгарган сөт катыкларга караганда, авыл сөтенең тәмен аңлыйлар әле. Үрән Нинғанай хатын-кызлары яңа шәһәргә йөреп, нәк аларның ихтиязын канәгатьләндереп килә. Мәктәпнең ана теле укытучысы Әлфия Алимова халыкның бердәмлегендә, тырышлыгында мәктәпнең дә тәэсире бар дип саный. Чынлап та, бу фидакар затның шәһәри Болгарга, Казанга сәяхәтләре оештыруы, ана теле дәресләрендә милли рух тәрбияләү чараларын куллану да үз өлешен кертәдер. 10 ел чамасы элек 4 чакрым гына ераклыктагы урыс авылы Дмитриевка мәктәбе авыл хуҗалыгы институтының лицеи дип аталган иде. Имеш бу мәктәпне тәмамлаучылар турыдан-туры институтка керә ала. Бу шаукымга Үрән Нинғанай авылы түрәләре дә бирелделәр. Балаларын урыс авылы мәктәбенә күчерделәр. Үрән мәктәбен 8 еллык итеп кенә калдыру куркынычы килеп баскан иде. Нақ Әлфия ханым һәм аның остазы мәрхүм Әмирҗан ага Гилманов тырышлыклар аркасында бу шаукым дәвамлы була алмады. Ул заманнарда татар авылларын таркату буенча фәнни нигездә корылган чаралар күзгә бәрелә иде бит. Бик идеолог Михаил Суслов үзенең туган төбәген Ульян өлкәсен ныгыту өчен урыс авылларында ясалма шартлар тудырып, таланган һәм кимсетелгән Татарстанның татар чуашын суырып алган иде. Замана җилләре анда ясалма авылларны янә җимереп ташладылар. Шундый иркәләнгән авылларның берсе Солдатская ташла хуҗалыгы да таркалды. Аңа жан индіру үшін яна татар баласы механизатор Уағиз Тахиров алынған икән. Ул бірнеше жігерлі егітіні өз тирәсіндә туплап, ташландық техниканы түзәткән, 500 гектар жер сатып алған. Бу жердә бүртіклі башлық һәм мал райзығы үшін үлән шәшәргә жиынады. Чөнки 50 баш ірі мөгізді тірлік сатып алған да инде. Бу турыдағы хабар итүші жерлі телевизион тапшыруда Уағиз Тахиров ішшәнлігін Авыл хуҗалыгын үстерү буенча национальный проектны тормышка ашыру чарасы дип атадылар. Татар егете бу турыда уйлаганмы юкмы? Әмма авылның аякка баса башлавы Солдатский ташлада яшәүче винегрет халыкны куандыра. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Тапшырубыз ахырында дөньяның иң пышырак шәһәрләре турында соңгы тикшеренү нәтиҗәләре белән таныштырмакчы булдык. 10 шәһәр кергән исемлектә Кытай, Хиндстан һәм Русия шәһәрләре бар. Бу илнең өчесендә дә соңгы елларда сәнәгать һәм икътисад үсештә тирә-якны чистартып барырга көч сарыф ителми. Дөньяның иң пышырак шәһәрләренең берсе Азербайҗан башкаласы Бакы дип билгеләнгән. Шулай ук исемлектә Русияның Түбән Новгород өлкәсендәге Дзержинский каласы, Сибирдәге Норильский шәһәрләре бар. Буларның барысында да химия, газ яки күмер җитештерү авыр сәнәгать корылмалары эшли. Хисапны хөкүмәттән бәйсез Blacksmith институты исемле оешма әзерләгән. Ул Forbes журналында дөнья күрде. Институт мәгълүматларына караганда, бу шәһәрләрдә яшәгән халыкның гомер озынлыгы урта гасырлардан артык түгел. Туганда балалар авыру булып туа, бире дә киресенчә сәламәт бала табу чыгарма булып тора ди белгечләр. Иң еш очрый торган шәһәрләр астма, халыкның 90% астма белән авырый. Һәм балалар туганда ук акылга зәгыйф булып туа ди белгечләр. Яшәү өчен дөньяның иң чиста шәһәре итеп бу юлы Кана Канаданың Калгари шәһәре табылган. Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә бүген сезне ике яңа темага фикер алышырга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Асыл яр Евровидение җыр бәйгесенә үтә алмады. Ә сез Европаның җыр бәйгесенә кайсы татар җырчысын тәкъдим итәр идегез? Икенче сорауыбыз: сезнеңчә интернет ярдәмендә табылган мәхәббәт ышанычлы була аламы? Үз тәҗрибәгез, якыннарыгыз һәм дусларыгыз турында языгыз. Азатлыкның интернеттәге сәхифәсе ул фикер белдерү, фикер алышу урыны. Рәхим итегез. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Сен киткән юлларда җәйләре Ашаны кайдырсаң, нур булып, нур булып, шәшәкле җәймә, җәймә. Син киткән юлларда күзләрем, яфраклар эзләр. Кашан кайдарсан, ям биреп, ям биреп, яман су күземә, күземә. Син кашан кайдарсан, ям биреп, ям биреп, яман су күземә, күземә. Ya qor qor
Син биткән юлларда язлары Билмәрәм назыңа, назыңа Син кашан кайтарсаң
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы бер-берсен югалткан милләттәшләр безгә ярдәм итә. Русияның үзәк телевидениесендә чыгучы тапшыру белән берлектә әзерләнгән «Югалсам да көт син мине» сәхифәсен Казаннан Мәликә Басыр тәкъдим итә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнарын эзләүчеләр интернет базасында 4000-гә якын икән. Әмма бар кеше дә интернетка керә алмый һәм ул мәгълүматларны белми, күрми. Татарстанда безнең гәҗиттән башка Алабугада атна саен рус телендә чыгып килгән «Хорошая газета» дип аталган район газете кешеләргә югалган туганнарын эзләргә ярдәм йөзеннән «Жди меня» тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шарафетдинов белән элемтә урнаштырган. Моның турында Илгизәр Шарафетдинов булай диде.
Алабуга һәм Алабуга районы караган үзенеше кешеләрнең инде алар ул газетада басарга булдылар февраль аеннан. Элемтә урнаштырдык электрон почта ярдәмендә. Элегрәк инде берәр еллык алар бу шундый ук тәкъдим белән Мәскәүгә чыгып караган булганнар, ләкин Мәскәү турдан-туры элемтә урнаштыру өчен мөмкинлекләре аз, ул тәкъдим җавапсыз калган аларның. Күптән түгел алар минем белән элемтә урнаштырдылар. Киләчәктә даими рәвештә алар белән тыгызлыкта булыр дип уйлыйм.
Ә хәзер Казахстаннан килгән хатны укып китик. Бу хат Дана Джузбаева Тургынали кызыннан. Ул әнисенең туганнарын эзли. Әнисенең исеме Зәйтүнә Шарафутдинова. Ул әнисенең абыйсы Әхмәтгәрәй Файзрахман улы Шарафутдиновны Татарстаннан эзләтә. Аны әнисенең абыйсы икәнен белә. Һәм шул сәбәпле аның туганнарын, балаларын эзли. Бу хат турында Илгизәр Шарафутдинов менә нәрсә диде.
Хат килгән Казахстаннан Шарафутдинов Әхмәтгәрәй Файзрахман улын эзлиләр. Ул инде заманында сугыш вакытында Татарстанның Будённск районында яшәгән, шуннан сугышка киткән кеше. Аннан соң аның сиңлесе Фәридә апа ул 25-нче елгы бу хатны язучы инде Казахстаннан Шарафутдинов Зәйтүнә апа ул 28-нче елгы Файзрахмановны әнисе турында язганнар. Минем әни 28-нче елгы 37-нче елларда Будённск районында хәзерге вакытта ул авыллар Буа белән Чүпрәле районына бүленгән инде. Хәзерге вакытта ул районнага карый торган авыллар Шәймирза авылында барган хәл бу. Минем әбинең исеме Хөпленеса булган. Хөпленеса ул Будённск шәһәре район үзәгендә больницада үлгән инде сугышка кадәр үк. Бабай Фәйзрахман исемле булган. Минем абыем әнинең абыйсы инде була. Әхмәтгәрәй 39-нче елда сугышка алганнар. Аннан соң Бөек Ватан сугышы башланды. Аны бинде сугыш биткәнче 46-нчы елга кадәр ул сугышта булып кайткан. Сугыш барган вакытта аның ике сиңлесе Казахстанда торганнар. Сугыш биткәч Әхмәтгәрәй абый кайтып, аларга хат язган, килеп алырмын дип аларны. Ул Казахстанга барган, аларны алырга бер сиңлесен тапкан Фәридә исемле менә. Ул Фәридә па хәзер шулай ук исән Буада торалар, Буа шәһәрендә. Икенче сиңлесен менә Зәйтүнәнең инде адресы үзгәрү сәбәпле таба алмаган. Гомер буе хатлар да язды, эзләде дип менә балалары белән аралаштык. Хәзерге вакытта менә хат язучы Резетюн апаның кызы язган, Жызбаева Дана Тургыналиевна. Менә аның туганнан туган Рөстәм исемле туганы, бу Әхмәтгәрәй абыйның улы була инде 50-нче елгы. Ул хәзерге вакытта Казанда яши.
Бу фырсаттан файдаланып, без Әхмәтгәрәй Шарафутдиновның улы Казанда яшәүче Рөстәм Шарафутдинов белән элемтәгә чыктык. Рөстәм Дананы әтисенең сиңлесе, кайчандыр югалган Зәйтүнә апаларының кызы дип санап чыгарулары һәм Дана белән очрашуны үзелеп көтүләре турында белдерде. Сез әзерме? Менә сезне Жузбаева Дана Тургынали кызы эзли икән.
Әйе, мин ишеттем инде, миңа шалтыраттылар, үзе мине тапшыруына. Беренче каналда. Шуңа күрә мин яңалыклар көтеп торам пока. Ул әтинең апасының кызы булып, по-моему, получается.
Ә сез аның белән очрашырга, күрешергә әзерме соң?
Күптәннән әзер инде. Минем әтинең сиңлесе бар, исән әле. 26-нчы елгы. Ул көтеп тора, күптәннән көтеп тора инде яңалыклар. Самый главный кеше шул була. Аның исеме Фәридә, ул бу районда тора, Суксу авылында.
Ә сез Дананы белмисезме? Кем икәнен аның?
Белмим, бу күптәндәге история инде, ул 60 ел эзләде. Әти минем үлде инде 95 елда.
Әтегезнең исеме ничек була инде?
Шарафутдинов Ахмадгәрәев Файз Рахманович. Без китәбез аларның, алардан хотя бы какое-нибудь сообщение. Яңалыклар китеп торабыз, без күптәннән китәбез инде аны. Шалтыраттылар буквально бер ай тому назад. Шалтыраттан иде, жүрде мине тапшыруына бер кеше, Илгиз Әрәе. Моның турында Мәскеуге шалтыратам дейді ол. Насын яңалыклар мине китеп отырабыз, каман пока яңалыклар юк әле.
Ә Зәйтүнә апагыз кем ул?
Зәйтүнә ул минем әтинең югалган сиңлесе. Ул аны эзләде, гомер буе эзләде, дә таба алмады.
Ә сез уйламыйсызмы, Зәйтүнә апаның баласы түгелме икән бу?
Мин шулай дип өмет итеп торам инде. Шулай дип уйлыйбыз. Аны күптәннән санап чыгардык инде. Зәйтүнә апаның баласы булып чыга инде. Азатлык радиосыннан андай хәбәр булса, әлбәттә без бик шат булыр идек. Бик тә шат булыр идек.
Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизер Шарафутдинов бу гаилә турында тулырак итеп тагын берничә мәгълүмат әйтеп китә.
Аның шулай кыз туганнары бик күп, тигез кыз туганы Фәридә Паузы да исән, хәзерге вакытта менә алар тиз арада элемтә урнаштырырлар дип уйлыйбыз. Шушы көннәрдә Мәскәүдән данның яшәү адресы килергә тиеш.
Радио тыңлаучыларда фамилиялары бер төсле бит. Жди меня тапшыруының вәкиле Илгизер Шарафутдиновның үзенең туганнары түгел микән дигән бер шик калмасын өчен Илгизергә шундый сорауны бирергә мәҗбүр булдым. Ул менә нәрсә диде?
Кызганыч бу безнең минем үземнең туганнар түгел, ләкин Шәрәфетдинов инде үземнең фамилия Шәрәфетдинов булгач игътибарда бирелгәндер. Шулай ук бу районны карый мин үзем туган белән бу районнан, ләкин безнең туганнар түгел. Инде бу гел Шәрәфетдиновны гына эзли дип уйламагыз. Менә шаһан бер хат укып әйтим. Шарипов Сәләх Айлманович дигән, бәлки Гилмановичтер, 32-нче елгы Татарстанның Казанка авылында туып үскән кеше 32-нче елда. Шарипов Сәләх минем әтием дип язган Суфия Сәләховна яза бу хатны. Миңа 3-4 яшь ягында минем әти-әниләр аерылганнар дип, ул вакытта минем олы абыема Хатип исемле абысы 6 яш иде дигән. И әни безне балаларны алып инде яшәргә Ташкент шәһәренә китте, Үзбәкстанга дип язган. Менә шул 62-нче елда булган хәл бу. Шул вакыттан бирле әтине күргән юк дип язган. Минем инде абый да берничә тапкыр эзләп карады, таба алмады дип. Бәлки исен дә түгелдер, ләкин туганнары, балалары бардыр дип өмет итәләр инде. Бәлки кемдә булса, менә инде Казанка авылында Азатлык радиосы ишетеләдер. Бәлки аны берәр хәбәр булыр. Язучы инде Хәсәнова әнисе фамилиясе белән булганнар. Хәсәнов аерылганнан соң балаларга әниләре үз фамилиясенә биргән. Хәсәнова Суфия Сәләховна. Хәзерге вакытта инде Шакир ул. Менә без Шарипов Сәләхне эзлибез хәзер. Я булмаса аның туганнарын. Безгә элемтәгә керәсе кешеләр шулар.
Шулай итеп, хөрмәтле радио тыңлаучылар, тугандык хисләрен акча да, байлык да алыштыра алмый. Шуның өчен югалган туганнарыгызны табылганчы эзләүдән туктамагыз. Азатлык радиосы Мәликә Басыр, Казан. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.